Labas vakaras, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ryškesni šios dienos informaciniai siužetai laidoje aktualusis interviu. Na, be jokios abejonės dėmesio centre Briuselis, Didžioji Britanija ir Europos Sąjunga šiam paskelbė po kelias dienas trukusių derybų intensyvių paskutinės minutės derybų pasiektą susitarimą, Brexito susitarimą, tačiau jį dar turės oficialiai patvirtinti bendrijos lyderiai ir ratifikuoti Europos Sąjungos bei Jungtinės Karalystės parlamentai. Na, taip pat Briuselyje lankosi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėdas pirmojo vizito Europos vadovų taryboje, kur ne tik Brexitas, bet ir Europos ateinanti biudžetinė perspektyva bus aptariama ir kiti dalykai. Vaidotas Beniušis, Baltic News Service vyriausiasis redaktorius, tiesiogiai iš Briuselio. Sveiki, Vaidotai.
Sveiki, Aurimai.
Tai gal pradėkim nuo pirmojo Gitano Nausėdos blyno pirmojo vizito į Europos vadovų tarybą. Kaip jis jums? Koks įspūdis, kokios reakcijos?
Na, atrodo, kad šitas susitikimas neturėtų būti pats sunkiausias iš tokių, kokių kartais būna Briuselyje, nes maždaug gal praėjus 10 minučių po to, kai prezidento lėktuvas nusileido Briuselio oro uoste, buvo pranešta apie tai, kad derybininkai pasiekė susitarimą, Britų ir Europos Sąjungos derybininkai pasiekė susitarimą, beveik nėra abejonių, kad šį vakarą Gitanas Nausėda kartu su kitais vadovais jį formaliai patvirtin, tačiau be abejo, kaip jūs minėjot, lieka daug klaustukų, ar jisai praeis ir pro Britų parlamentą, ir ar tarkim po savaitės nebus dar vieno ir jau daug intensyvesnio susitikimo. Na, o pats Gitanas Nausėda matosi, kad tai yra jo pirmas susitikimas, tikrai kol kas dar turbūt nesijaučia kaip žuvis vandenį, nesustojo komentuoti Briuselio žurnalistams, tiesa rado laiko gana išsami klausimus pakomentuoti atskirai atvykusiai Lietuvos žurnalistų delegacijai, taigi aišku, kad laiko pripažinti.
Na, šiuo atveju Gitanui Nausėdai Lietuvos žurnalistai svarbesni nei Briuselio gal. Tuo norėtų.
Matot, yra dvi pusės. Iš tiesų, valstybės balso girdimumas tarptautiniai žiniasklaidoj irgi turbūt turi savo privalumų, tai tiesiog turbūt reikia laukti, galbūt ateity žengs prezidentas ir šį žingsnį.
Aš dar įtraukčiau į pokalbį Jovitą Neliupšienę, Lietuvos ambasadorė Europos Sąjungoje. Sveiki, gyvi ambasadorė.
Labą dieną.
Na, mes čia pradėjom su Vaidotu Beniušiu apie prezidento vizitą, apie Brexitą. Tai neapibrieštumas baigėsi, kalbant apie Brexitą, ar dar ne visai?
Na, žinot, kol kas yra nuspręsta dėl išstojimo sutarties tik tai. Tai mūsų laukia vadovų pritarimas tam tą išstojimo sutarčiai, reikia Europos parlamento pritarimo, ir tikriausiai žingsnis ir tikriausiai prognozuojamas žingsnis yra Britų parlamento pritarimas, kurio...
Šeštadienį jisai turės ratifikuoti susitarimą. Čia, sakot, gali būti visko siurprizų.
Na taip, žinot, manau, kad vieta, kur Briuselis turi mažiausiai įtakos, yra būtent ta institucija.
Kokios yra svarbiausios susitarimo vietos? Kaip ten su ta Airija, Šiaurės Airija siena, kuri kėlė daugiausiai ginčių?
Na, iš tiesų, tai visų pirma, tai tas vadinamasis backstopas arba atsarginis planas, kas būtų, jeigu ateities sutartis su UK nebūtų pasirašyta, yra susijęs su tuo, kad atsiranda nauji paragrafai apie demokratiją ir pritarimą, tai reiškia, kad dabar yra sutariama dėl to, kad sienos nebus, tos vadinam tikrosios sienos infrastruktūros, toje vietoje nesiras perėjimo punktų, visos prekės ir žmonės, kurie pateks į Šiaurės Airiją, bus tikrinamos jūroje, na, bus tarsi sugyvens kartu dvi skirtingos muitinės sistemos, tai yra Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Tai bus išvengta tos vadinamosios kietosios sienos infrastruktūros, o Šiaurės Airijos parlamentas, tas bendrasis susirinkimas, turės galimybę po 4 metų pasakyti, ką jie galvoja, ar ta sistema funkcionuoja. Jeigu jie nuspręs paprastą daugumą, tai tada galės dar kartą 4 metams pratęsti. Jeigu nuspręs tarp bendruomeniškai, tai didesnė dauguma, tai tada gal ir net 8 metams pratęsti. Žodžiu, mechanizmas yra labai sunkus, bet Šiaurės Airijos parlamentas turės teisę pasisakyti skirtingais istoriniais laikotarpiais, galima taip pasakyti. Ir dar sudėtingesnis mechanizmas, kaip ir minėjau, tai bus dėl prekių tikrinimo ir muitų sistemos.
Tai galbūt negalima visai sakyti, kad jau situacija atslūgo ir neapibrieštumas baigėsi. Dar išlieka daug tokių diskusinių vietų.
Taip, reikėtų palaukti visų pirma šeštadienio, o po to ir sutvarkyti visą tekstą, ir vis tai yra tarptautinė sutartis, tai turi būti tekstas ir teisiškai tvarkingas.
Na, taip pat dar šiandien bus apsikeista turbūt pozicijom dėl ES finansinės perspektyvos. Žinot, pinigai visada yra karštų diskusijų objektas. Kokie čia Lietuvos lūkesčiai ir interesai?
Na, visų pirma, kol kas vadovai turės galimybę pirmą kartą pasakyti savo mintis, kaip turėtų atrodyti ne apskritai biudžetas, kaip greitai susitartumėm, bet apie konkrečias politikas, na, tarkime, žemės ūkį, sanglaudą ir kiek pinigų turėtų būti išleidžiama per artimiausius 7 metus. Lietuvai, aišku, yra svarbu, visų pirma, kad sanglauda drastiškai nemažėtų, kad mūsų tiesioginės išmokos priartėtų prie tos ribos, kokias gauna kitos šalis. Žinoma, yra Ignalina, yra Kaliningradas, yra kiti projektai, tokie kaip Rail Baltica, kaip sinchronizacija, kuriems taip pat norėtume užsitikrinti finansavimo. Derybų pabaigos tikrai rytoj niekas nesitikė, bet ir šito klausimo vadovai grįš ne vieną kartą.
Dėkui Jovitai Neliupšienei, Lietuvos ambasadoriai Europos Sąjungoje, ir Vaidotas Beniušis, Baltic News Service vyriausiasis redaktorius, kuris lydi prezidentą jo vizite Europos vadovų taryba. Šiaip skridot su prezidentu, Vaidotai, ir kam ruošiasi šalies vadovas labiausiai Europos vadovų taryboj? Turbūt pinigai yra reikšmingiausias Lietuvai klausimas, ar ne?
Na, manau, kad yra dėl pinigų, iš tiesų, kaip minėjo ir ambasadorė, iš esmės, te bus pozicijų išsakymas.
Susitarimų kažkokių greičiausiai nebus.
Nebus.
Ir ilgos nakties derybų, ko Briuselis dažnai pasižymė.
Taip, ilga derybų naktis, ko gero, bus kitais metais, nors na, dar yra manančių, kad įmanoma šiemet, bet greičiausiai ne, ilga derybų naktis laukia kitą met, tai turbūt staigmenų jokių nebus. Šalis skurdesnės, kurios mažiau moka į biudžetą, pasiskys už didesnį biudžetą, o turtingesnės šalis, kurios neša didesnius įnešus, norės jį kaip įmanoma sumažinti. Tai tos pozicijos be abejo bus išsakytos. Čia jau bus ir derybinės taktikos dalykai, kaip telkti kokias sąjungas, kokias koalicijas. Bet aš manau, kad prezidentui nesvarbu ir pažintinis aspektas šio vizito, nes visgi jis dar nepažįsta visų vadovų, asmeninė diplomatija šiais laikais yra svarbi, tai prezidentas turbūt pabandys užmėgsti ir ryšius, kontaktus, na bent prisistatyti daugumai ES lyderių.
Kągi, dėkui Jums, iš Briuselio Vaidotas Beniušis, Baltic News Service vyriausiasis redaktorius, likit už žinių radijų, netrukus grįšim ir eisim link kitų temų. Kalbėjom apie tai, tarp Londono ir Briuselio pakvipo taika, pasiektas susitarimas dėl Brexito. Deja, tokios taikos gali pavydėti Lietuvos Seimas, kur niekaip jau ne pirmas mėno nesiseka išspręsti Seimo pirmininko rebuso. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis sako, neabejojantis, kad kitą antradienį Viktoras Pranckietis bus atstatydintas. Taip pat valstiečių vadovas tvirtina, kad valdančiųjų balsais primta sprendimas kartoti balsavimą yra teisėtas, nes šiandien Seime kunkuliavo šitas klausimas ir kaitino politinės galvas, kas vyksta Lietuvos parlamente, apie tai su profesoriumi Algiu Krupavičiumi, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju. Laba diena.
Laba diena.
Ir netrukus prie mūsų Vytautas Bruveris iš Lietuvos ryto prisijungs. Profesoriau, ar tikrai jūs taip pat kaip Ramūnas Karbauskis manot, kad antradienį Seimo pirmininko kabinetas bus laisvas?
Tai jeigu galėčiau pradėti nuo Brexito, tai Brexito ir Europos Sąjungos taika irgi gerokai tariama. Britanijos visuomenė suskaldyta ir suskaldyta maždaug į dvi lygias dalis, 50% prie 50%, tai kartais tos taikos nelabai ką geriau nei karas. Tai Lietuvos Seime...
Panaši situacija, 50.
Karas tęsiasi, irgi krizė gilėja ir ta krizė gilina būtent Seimo pirmininko klausimą. klausimas. Ir jeigu prieš antradienio balsavimą buvo galima sakyti, kad pirmas scenarijus yra kas ką, tai yra ar pritruks valstiečiams žaliesiems balsų, ar nepritruks balsuojant dėl Seimo pirmininko atstatydinimo. Ir jeigu būtų įvykęs pilnavertis balsavimas dalyvaujant daugumai Seimo narių, tai na, tuo metu viena arba kita pusė turėsi nuryti, ką čia piliulė. Bet dabar matyt, situacija yra einanti toliau į akligatvį ir aklavietę, ir galima scenarijus matyti, tik tai yra vienas, kas ką. Ne tik kas ką, o kada ir kaip. Ir klausimas, kad bus dedamos visus pastangos, kad Seimo pirmininkas būtų atsakytas, nekelia jokių abejonių. Kitą antradienį, tada balsavimas būtų kartuojamas, apskaitai vienos Rozovos istorija gali vesti netgi prie apkaltos scenarijos Seimo pirmininkui toliau, jeigu ir tai nepavyktų, tai gali vykti po naujų metų neįlinį Seimo sesijai ir vėl tas klausimas bus kartuojamas.
Tai, šitas klausimas yra rimtai destabilizavęs visą mūsų parlamentą. Dviejų žmonių kėdės vienos klausimas yra destabilizavęs Lietuvos parlamentą
šią. Liūdniausia, kad dabartiniame scenarijoje nei vienos teisės pusės nėra. Ir opozicija, kuri sakė, kad nedalyvaus 36 parlamentarų balsais antradienį padėjo sušaukti neįlinį posėdį tiek valstiečiai žalieji, dabartinė valdančioji koalicija, tai pasirašinėjo, tai parašus atšaukinėjo ir na, vieną vertą sakytume, kad anarchija tvarkos motina, matome farsą ir tragediją vienu metu, bet na, taip konstruktyviai Seimas dirbti negali.
Vytautą Bruverį dar atsiprašau, profesoriau, prijungiam prie mūsų, sveiki. Na, koks scenarijus, Vytautai, jums tolimesnis įvykių Seime labiausiai tikėtinas ir realus, ir kieno pusėje šiandien daugiau politinės jėgos, Pranckiečio ar Karbauskio?
Na, aš manau, kad Karbauskio, didesnė tikimybė, kad Karbauskis vis dėlto šiaip taip...
Na, tai kodėl su tais beveik 79, kaip šiandien ryte skaičiavom balsais, keli mėnesiai niekaip efektyviai situacijos neįsisprendžia?
Todėl, kad neaiški padėtis pačioje pirmiausia valstiečių frakcijoje. Ir be abejo, aš manau, kad tokioje įtartinumo ir nežinomybės zonoje yra ir bent dalis koalicijos partnerių. Nes, na, čia nesunku suprasti, kad ne tik opozicijai, bet ir kai kuriems opozicijos ir koalicijos partneriams. Ir netgi kai kuriems valstiečiams, pirmiausia, priklausantiems Skvernelio stovyklai ir pačiam Skverneliui, yra naudinga šita situacija, kaip Pranckietis kabo. O Karbauskis negali jo nukrapštyti, nes tai silpina Karbauskį. Tai silpina visus valstiečius, bet pirmiausia silpina Karbauskį. Bet aš taip įsivaizduoju, kad na, vis dėlto jisai turėtų sukrapštyti tą 71 balsą. Galbūt jau antradienį bus tas balsavimas sėkmingas, bet tai klausimas, ar Pranckietis pripažins jo teisėtumą. Čia toliau tęsis, nežinau, čia kokios...
O kaip čia yra? Situacija tokia, žinot, Seimo valdyba vienaip interpretuoja situaciją, daugumą kitai balsuoja ir suprask dabar, kas čia teisus.
Kaip Seimo valdyba interpretuoja situaciją, mes na, nežinome, bent jau aš agentūrų pranešimuose tai skaičiau, kad Pranckietis sako vieną, Baškienė išėjus iš Seimo valdybos posėdžio sako kitą.
Na, Seimo valdyba, nuo jo vienbalsė, anot Pranckiečio, tai sako, kad viskas buvo tai.
Anot Pranckiečio, anot Baškienės, dar reikia kreiptis į teisės departamentą, išaiškinimų ir panašiai ir panašiai. Na, tai šitas jovalas tiesiog tęsis, kol žodžiu Karbauskis nukrapštys tą Pranckietį. Tai jei ne antradienį, tai vėliau čia aš visiškai sutinku su ponu Krupavičium, kuris šnekėjo prieš...
Nepaliks ramybės žodžiu šito, net ir vieną ar antrą raundą pralošęs vis tiek. O kodėl? Kodėl toks, nežinau, čia kas kerštas, iš kur tos blizgančios akis, kad truks plyšturių parodyti vietą Seimo pirmininkui?
Ar čia... Pono Karbauskio psichologija, jo toks charakteris psichologija, jisai jeigu susilaukia kokio pasipriešinimo savo visą galybei, reiškia, ir savo egocentrizmui, savo ego, susilaukia kokio pasipriešinimo, tai jisai turi tą pasipriešinimą nedelsiant numalšinti arba numalšinti ir dar nebet kaip, o kuo žiauriau ir kuo pilniau, taip sakant. Tai čia dabar, kai tai nepavyksta padaryti pusę metų, na tai suprantat, jo įniršis ir užsispyrimas tik tai didėja.
O tai antradienį kas čia pasikeis? Skvernelio stovykla kažkaip labiau lojali jam taps, ar opozicija, kas čia gali pasikeisti, kad jūs esat tikri, kad vis tiek, kaip sakėt, nukrapštys?
Ne, tai aš nesu tikras dėl antradienio, pavyzdžiui. Dėl antradienio tikrai nesu tikras. Aš tiesiog esu linkęs manyti, kad galbūt antradienį jam gali pasisekti tą vieną balsą sukrapštyti. Jeigu nepasiseks, tai bus prie to klausimo grįžta vėliau. Tai ir tiek. Bet kitas dalykas, atsakant jūsų klausimą prieš tai, kodėl čia taip Karbauskiui svarbu, nu, yra grinai ir politiškai, nu, jisai turi parodyti, kad jisai pagrindinis vyras šitoje koalicijoje yra. Taip sakant, vis dėlto, kad jo žodis yra lemiamas ir kiekvienas, kuris jam priešinasi, gali būti išspirtas iš kėdės ar iš balno. Tai jisai ir bando daryti, tai jau jo yra grinai, nu, nebe...
Jo autoriteto klausimas šiais sprendžiasi.
Būtent politinio autoriteto klausimas, savaime suprantama, tai iš čia tokios žodbūtinės pastangos, nepaisant akivaizdaus faktų, kad visas Lietuvos Respublikos parlamentas įvarytas į tokį kampą, kokiame nebuvo per visą 30 metų daros.
Reikia rinkti parašus dėl parlamento paleidimo, sako etikos komisijos pirmininkas Matulas, kaip vertinti šitokius pareiškimus.
Na, čia sako ne etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Matulas pirmiausia, bet konservatorius Matulas kalba. Man šiek tiek juokingos tokios konservatorių kalbos, reiškia, ir įpavimai dėl šitos situacijos, kaip čia buvo, na, jie patys dabar čia šitą kulminaciją pastarąją ir sukūrė. Dabar asmena, nežinau, čia pirmiausia tai atsakingas dėl šitos dabar bendrai, tai dėl šitos visos situacijos, dėl viso šito pranckiečio breksito, tai atsakingas, aišku, yra Karbauskis, bet dėl šitų vat, pastarųjų tokių kulminacinių, absoliučiai absurdiškų tokių vat, siužeto vingių, tai aišku, pranckietis. Na, tai jeigu jau tu esi užtikrintas, kad Seimas tavim pasitikė, kad tikrai tų valstiečių gretose bus ten tie keli tavo rėmėjai, kurie jau garantuos, kad nesusirinks 71 balsas už tavo atstatydimą, tu ramiai sulauksiu ketvirtadienio ir viskas ir bandykis. Nu, jeigu susirinks tas 71 balsas, pripažink pralaimėjimą ir pasitrauk. Arba ginčyk ten toliau pagal kažkokias procedūras, kur nors kreipkis į etikos ir procedūrų komisiją, nežinau, į Vatikaną, į Konstitucinį teismą, Europos žmogaus teisų teismą ir panašiai. Kam reikėjo organizuoti šitą chuliganizmą, nes tai tikrai politinis chuliganizmas antradienio, tai jeigu tu jau nesi garantuotas, reiškia, kad nesurinks Karbauskis, jeigu tu esi garantuotas, kad Karbauskis nesurinks 71 balsų, tai irgi toks, nu, desperacija ir tokia tyčinė destrukcija, kurią netgi, aš sakyčiau, aš abejoju, pagrindinis autorius šitos idėjos buvo pranckietis. Aš taip spėjau, kad kokie konservatoriai labiau patyrė, pakišo jam šitą mintį. Na, bet kokiu atveju, kad jie buvo, taip sakant, jie jo pasinaudojo kaip įrankių tam tikrų. Jie jo pasinaudojo taip žiauriai patrolinant šiuolaikinę įsterminais kalbant Karbauskį. Tai čia akivaizdu, dabar va, išėjo. Tai
pranckietis yra tavęs tokio žaidimo objektų tarp pozicijos ir opozicijos.
Žinoma, jis tai yra įrankis tiesiog ir įkaita šitos situacijos. Pat jisai nežinau, ar supranta, gal kažkiek ir supranta, bet taip padėties esmės nekeičia. Tai va, ir po to reiškia išeina pozicija. Ir o dieve, kaip čia blogai mes visi atrodom. Tai jūs patys nemažai va šiom dienom prie to prisidėjote.
Profesoriau Krupavičiau, kas padarė įkaitų Lietuvos parlamentą šiuo metu?
Tai iš tikrųjų, opozicija irgi šitam žaidime neišeis.
Na, bet opozicijos interesas čia labai paprastas. Kuo blogiau Karbauskiui, kad būtų? Daugiau nieko? Ar yra kitas?
Opozicija aiškino, kad nedalyvausi apskritai visame žaidime, nebus jokių parašų, balsavimų ir taip toliau. Yra 36 juodo ant balto opozicijos parlamentarų parašai ir jų jau niekaip neištrinsi, jie dalyvauja, jie suka visą žaidimą. Bet manau, kad iš tikrųjų antradienį valdančioje koalicijoje, matyt, nuotaikos bus gerokai pasikeitę, valdančiai koalicijai, jeigu turi daugumą, jai absoliučiai nereikia toliau plėsti istoriją. Jūsų Seimo pirmininkų ir gyventi reikėtų dėti tašką, tai manau, kad net ir Viktoro Pranckiečio šalininkų gretas gali gerokai aptirti tarp koalicijos partnerių pačioje LVŽS frakcijoje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vis dar priimti iš tikrųjų radikalų sprendimą gali pats Viktoras Pranckietis. Trinktelti durim, pasakyti, kad taip nusibodo šitas cirkas, nereikia laikyti Seimo įkaitų.
Jis turėtų tą daryti. Politikas turi siekti dėmesio, dabar dėmesio pike pranckietis, o dėmesys, žinot, konvertuojasi į balsus paskui į kitus dalykus.
Ne visada, ne visoks dėmesys konvertuojasi į balsus, kartais priešingai. Tai manau, ko gero, negi Seimo pirmininkas pavėlavo, trinktelint durimis, jis galėjo išeiti iš tos situacijos nemenkai dividend, bet dabar jisai tikrai turi dar raktus nuo durų per kurias gali išėti. Ir pradami gali pasirodyti, kad tie raktai jau kitų rankose. Jeigu tas neįvyks antradienį, tai matys, bus koks nors ketvirtadienis, bus dar koks nors antradienis ir visiems ta tema, tas klausimas be sprendimo neliks ir žinoma, kad valdančiai koalicijai irgi turėti jį nuolatos darbo tvarkį, skaldyti visuomenę, galbūt geriausiai Seimo ir daugumos reputaciją vis absoliučiai neparanko.
Dėkui Elgiui Krupavičiui, pone Bruveri, kam naudinga šita Seimo košė visą užvirtą?
Nu, naudinga, jeigu kalbėt apie tos pagrindinius politinius žaidėjus, tai aišku, naudinga yra premjerui Skverneliui ir prezidentui Nausėdai. Ta prasme, grinai, kad jie gali tokie būti, reiškia, apsisiautę baltom spindinčiom mantijom pleventi virš viso šito...
Stabilumo aureolė čia šitoj pusėje būtų nesėjimo.
Virš viso šito purvino, dabar kalbant apie pačias Seimo, taip sakant, politinės dėdamasės, aišku, tai naudingiau yra opozicija, nes išskirtinai kvailai šį čia atrodo valdančiai dauguma, valstiečiai ir Karbauskis. Pirmiausia, daugiau kažko, kam tai naudinga būtų, neižiūrėčiau.
Kągi, ačiū Jums. Tai buvo Vytautas Bruveris, Lietuvos ryto žurnalistas ir Algis Krupavičius, Vytauto didžiojo universiteto politologas. Ačiū, kad klausotės kiekvieną darbo dieną 17.05 aktualusis interviu per Žinių radiją.